В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в «Європейській свободі» серед іншого ви почуєте. На думку європейського експерта, в Україні немає традиції вільних медіа.
Також немає порозуміння між тими, хто знаходиться при владі, та самими журналістами. Перші вимагають від других позитиву про свою діяльність. І багато хто з журналістів це, пробачте на слові, ковтає.
Європейський Союз намагається навести лад у світі інтернету.
Користувачі зможуть використовувати так зване «право на забуття». Якщо не буде законних підстав для зберігання, персональні дані люди зможуть видаляти самі.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Парламентська асамблея Ради Європи висловлює глибоке занепокоєння з приводу відсутності незалежної судової системи в Україні і вважає це головною проблемою системи її правосуддя. Про це йдеться в проєкті резолюції ПАРЄ «Функціонування демократичних інституцій в Україні». У проєкті також наголошується, що українській системі правосуддя притаманне прихильне ставлення до сторони обвинувачення. Тому ПАРЄ закликає владу України забезпечити, щоб у кримінально-процесуальному кодексі була за законом і на практиці гарантована рівність зброї, звинувачення і захисту. Голосування за резолюцію заплановане на завтра, на другу половину дня. Болгарія розпочала процес відкликання 17 послів, які, за даними спеціальної комісії, служили свого часу агентами комуністичних спецслужб. Указ президента Болгарії, оприлюднений сьогодні, надійшов через 3 дні після того, як Росен Плевнелієв обійняв цю найвищу посаду в державі. Міністр закордонних справ Ніколай Младенов заявив, що всі заплямовані посли будуть замінені протягом найближчих 3 тижнів. Комісія, що перевіряє належність до державної безпеки, спецслужби соціалістичної Болгарії, громадян країни, які нині обіймають громадські посади і посади в державних органах влади, повідомила, що в грудні 2009 року, що приблизно 40% послів Болгарії були колишніми агентами спецслужб, в тому числі й ті, що перебувають на дипломатичній службі в Москві, Пекіні, Токіо і 13 країнах, столицях країн ЄС. Сьогодні в пологовому будинку вірменського міста Гюмрі народився хлопчик, якого батьки назвали Саркозі на честь президента Франції. Батько новонародженого Карапет Аветисян розповів, що уважно стежив за дебатами, які проходили у Сенаті Франції щодо введення кримінальної відповідальності за заперечення геноциду вірмен. Від імені всіх вірмен і від нас особисто висловлюємо подяку Ніколя Саркозі за цей крок. Я дав своєму малюкові ім'я Саркозі саме в його честь. Директор Гюмрійського пологового будинку Армен Ісаакян повідомив Радіо Свобода, що Саркозі Аветисян народився сьогодні в 14:30 з вагою 3 кілограми. У 2001 році, коли Франція визнала геноцид вірмен, батьки 2 новонароджених близнюків, також жителів Гюмрі, дали своїм дітям імена Жак і Ширак на честь тодішнього президента Франції Жака Ширака. І Володимир Путін сказав, що задоволений бурхливою дискусією, яка виникла в інтернеті щодо наступних президентських виборів і минулих виборів до Державної Думи. Про це він заявив сьогодні, зустрічаючись із студентами Томського політехнічного університету. Більше про це читайте на сайті Радіо Свобода.
З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ми продовжуємо «Європейську свободу». Згортання свободи слова та випадки цензури в Україні, напади на журналістів та відмова чиновників виконувати закони щодо доступу до публічної інформації – ці випадки обговорюють європейські політики та журналісти. Так, завтра на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи розглядатимуть ситуацію з розвитком демократії в Україні та проблеми свободи слова. Україна ж вустами своїх очільників обіцяє поліпшити ситуацію відповідно до європейських стандартів, а українські засоби масової інформації здебільшого зберігають мову. Мовчанку, ніби нічого і не сталося. Чому так? Експерт ОБСЄ та Асоціація європейських журналістів Вільям Гьорвей в інтерв'ю Радіо Свобода висловив свою думку.
В ідеалі Україні потрібен закон, який захищав би право кожного журналіста на об'єктивне висвітлення подій, та який захищав би і незалежність того видання, в якому працює журналіст, від економічного, юридичного чи політичного тиску. Також треба створити належні умови для діяльності незалежних ЗМІ, вільно перебувати у парламенті або висвітлювати роботу президентської адміністрації тощо. Має бути специфічна мережа для підтримки журналістської праці, законодавство, політична та економічна складові, суспільство. На жаль, в цій країні свобода слова здебільшого обмежена уподобаннями або політичними чи економічними інтересами власників ЗМІ, або ж її обмежено відповідно до тих неписаних правил, за якими збудоване інформаційне поле України.
Що ви маєте на увазі під неписаними правилами?
У Великобританії існують свої правила співпраці між, наприклад, політиками та журналістами. Так політики не втручаються у діяльність медіа, а якщо не згодні з інформацією, яку ЗМІ оприлюднили щодо них, вони йдуть до суду. Справа суду – з'ясувати, чи має право журналіст або ж видання написати ту чи іншу інформацію про того чи іншого політика або бізнесмена. Щодо України, то я розумію, у корумпованій державі подібні судові процеси навряд чи закінчуватимуться на користь журналіста або видання. До того ж, досі тривають розслідування убивства українських журналістів Гонгадзе та Клементьєва, а на формування незалежних ЗМІ це впливає негативно. Злякана людина навряд чи буде боротись.
Пане Гьорсли, якими ви побачили українських журналістів під час візиту до Києва?
Я був у Києві дуже короткий час, але відчув у молодих журналістів зацікавленість, натхнення і бажання працювати. Інша річ, що багато хто з молодого покоління журналістів відразу хоче стати зіркою ефіру або екрану, але ця зоряна хвороба має глобальний характер. Друге, що мене вразило, це відсутність співпраці між тими, хто виробляє інформаційний продукт, і тими, хто ним користується. Також немає порозуміння між тими, хто знаходиться при владі, та самими журналістами. Перші вимагають від других позитиву про свою діяльність. І багато хто з журналістів це, пробачте на слові, ковтає. Подібне я бачив лише у Білорусі, де також відсутня традиція незалежних ЗМІ. Що з цим робити? Не боятись і втілювати демократичні принципи журналістики. Утворювати інформаційний ланцюг між Україною та Заходом.
Вважає Вільям Гьорсли, експерт ОБСЄ з Києва для Радіо Свобода. Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Європейському Союзі намагаються навести лад у світі інтернету. Чинні закони, що стосуються цієї невпинно оновлюваної сфери, застаріли, бо були створені ще 17 років тому. Тобто, ще до виникнення веб-велетня Google та соціальних мереж Facebook, MySpace чи російської ВКонтакті. Проте ця реформа у Євросоюзі може мати доволі далекосяжні наслідки не лише для споживачів, але й головних гравців цифрового світу. Подробиці в репортажі Віталія Єреміці з Брюсселя.
Ви повертаєтеся із подорожі та радо ділитеся враженнями, публікуючи власні фото на персональній сторінці, скажімо, сайту Facebook чи Однокласники. Але через рік виявляєте, що зображення чи особисті дані були кимось використані без вашого відома. Аби не потрапити у такі ситуації, Єврокомісія сьогодні запропонувала законопроект, який дозволить на вимогу власника безповоротно знищувати зображення чи приватну інформацію. Тобто контролювати вміст вашої персональні сторінки будуть не ті, кому належать бази даних, які знаходяться десь за океаном чи у Азії. Господарем ваших персональних даних будете тільки ви, каже віце-президент Єврокомісії, комісар Євросоюзу з питань юстиції, засадничих прав і громадянства Вівіан Редінг.
First rule on the basis that the personal data belongs to the person.
Перше правило основане на тому, що приватні дані належать виключно особі. Ця реформа збільшить віру людей у те, що їхні дані добре захищені. Їм буде гарантоване надання інформації щодо того, що діється з цими даними. Реформа піде на користь європейському ринкові, адже люди будуть охоче користуватися службами онлайн. Наразі 72% європейців занепокоєні тим, що відбувається з їхніми персональними даними.
Представниця Єврокомісії каже, що люди матимуть значно легший доступ до своїх даних у інтернеті. Користувачі зможуть використовувати так зване право на забуття. Якщо не буде законних підстав для зберігання, персональні дані люди зможуть видаляти самі. За відмову від знищення персональних даних після скарги користувача на Google, Facebook чи інші портали у Єврокомісії пропонують накладати суворі покарання – аж до мільйонних штрафів. Нинішні правила, за якими живе ця сфера, були створені ще у 1995-му, тобто за 9 років до виникнення Facebook. Характерно, що запропонована реформа ринку цифрових технологій для забезпечення права користувачів на конфіденційність передбачає створення єдиних законів, чинних на території всього блоку європейських держав. За дотриманням цих правил стежитиме новостворена незалежна і потужна служба із захисту приватних даних. Але ж інтернет кордонів немає. Як, скажімо, карати інтернет-компанії, що базовані за межами Євросоюзу та визнають, наприклад, тільки американські закони? Вів'ян Редінг на це питання відповідає таким чином.
Американські компанії мають тут у Європі свої дочірні підприємства. Їх робота одразу буде регламентована регуляторними службами тієї країни ЄС, де вони зареєстровані. Вони будуть змушені дотримуватися європейських законів, як кожен, хто має свій бізнес в Європі. І крапка.
Нововведення, як вважають, будуть мати доволі серйозні наслідки для соціальних мереж, систем електронних грошових переказів та інших служб онлайн. Мета реформи, запропонованої Європейською комісією, навести лад у світі інтернету і створити єдиний цифровий ринок, який служитиме і бізнесу, і звичайним споживачам. Брюссель хоче не допустити прикрих випадків, що сталися минулого року з компанією Sony та банком Citigroup. Минулої весни 77 мільйонів користувачів PlayStation Network дізналися про те, що їхні дані були викрадені хакерами тільки через місяць після того, як була зламана мережа. Банк Citigroup тієї ж весни також пережив хакерський напад, внаслідок якого у декількох тисяч клієнтів банку були викрадені близько 3 мільйонів доларів. Проте фінансова компанія та споживачі дізналися про нестачу тільки через місяць. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Передачі веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Сербські праві піддають критиці фільм Анджеліни Джолі «В країні крові та меду», не бачивши його.
To je stari recept, to smo već vidjeli milion puta od strane nacionalista. Posebno je smešno što se tiče ovog filma Anđeline Jolie, zato što niko nije gledao taj film.
В угорському місті Пейдж спекли коровай національної єдності.
Цю велику хлібину спільно розкраїли кілька відомих в Угорщині людей. А 4 тисячі буханців ми пустили в продаж, аби виручені у такий спосіб кошти передати на потреби місцевого благочинного фонду, який опікується дітьми-сиротами.
Докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Іммігранти, як інформують європейські видання, все частіше залишаються без роботи в країнах Європейського Союзу. Мало того, що вони працюють не за своєю кваліфікацією, так ще й отримують у середньому вдвічі-втричі меншу зарплату, ніж громадяни Євросоюзу. Європейські газети також попереджають, що українська дорожня міліція вже конфіскує автомобілі у іноземців, для яких це справжній шок. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Австрійська Держстандарт оприлюднила деякі результати дослідження становища іммігрантів на австрійському ринку праці. Результати невтішні. В умовах нинішньої кризи в Європейському Союзі іммігранти все більше втрачають роботу, у тому числі іммігранти з України. Дослідження також констатує, що вони все частіше стають безробітними, роботу виконують переважно нижче від рівня своєї кваліфікації і заробляють менше, ніж громадяни Європейського Союзу. Середній рівень безробіття серед іммігрантів утричі вище, ніж серед громадян Європейського Союзу. Така доля й у багатьох українських іммігрантів, переважна більшість з яких прибувають до Європейського Союзу з досить високим рівнем освіти. Лондонська Daily Telegraph повідомляє, що провідний український артист королівського балету, 21-річний українець Сергій Полунін, раптом оголосив про припинення своєї успішної кар'єри у британському королівському балеті. Полунін, який потрапив до цього знаменитого театру у 13-річному віці та в 19 років вже став головним виконавцем трупи, раптом вирішив звільнитися. Газета цитує художнього керівника британського королівського театру Моніку Мейсон, яка сказала, що заява Полуніна була як грім серед ясного неба, бо Сергій брав участь у репетиціях до сьогоднішнього вечора вівторка. Ми просто приголомшені, адже він ніколи навіть не натякав, що йому щось не подобається, і сьогодні раптом заявив, що танцювати більше не збирається, сказала вона. Полунін вважався одним з найбільш обдарованих перспективних солістів у трупі. У 2007 році його було визнано найкращим молодим танцюристом Великої Британії. Єдиний натяк на справжні причини такого кроку Полуніна є у твіттері актора, де він натякнув на зміни у цьому році і нібито захотів жити поза балетом і навіть збирався відкрити власний тату-салон. Чеська Днес інформує про новації у роботі української дорожньої міліції. Однією з перших жертв чого став громадянин Словаччини на ім'я Петер, який під час поїздки до українського Ужгорода за дешевим бензином був звинувачений місцевими даїшниками у водінні на тверезому стані та видворений до Словаччини. Оскільки авто Петера згідно із законом України заарештували, додому він мав повертатися пішки. Сам потерпілий був шокований, бо алкоголь взагалі не вживає, оскільки приймає ліки. Тепер Петер мусить вирішувати справу через суд та контактувати зі словацькими дипломатичними службами в Києві. Московська независимая газета стверджує, що Київ не має альтернативи Газпромові, і українська економіка стала заручницею російських виборів. Видання також інформує, що переговори з Росією щодо меншої ціни на газ для Києва відкладені до березня, а Нафтогаз України зобов'язався виконувати до того часу контракт від 2009 року. Независимая газета також цитує українського олігарха Дмитра Фірташа, компанія якого Остхем Холдинг Лімітед, що забезпечує газом чи не всю хімічну галузь в Україні, навіть збільшує закупки газу до 8 мільярдів кубічних метрів у цьому році і переходить на середньоазійський газ. Доля переговорів щодо ціни на російський газ для України залишається і надалі невизначеною. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Анджеліна Джолі, одна з найвідоміших голівудських актрис, дебютувала як кінорежисер. У її фільмі «В країні крові та меду» йдеться про війну в Боснії і Герцеговині. Сербські шовіністи стверджують, що створено антисербський фільм. Розібратися в цьому ми попросили нашого кореспондента в Білграді Михайла Рамача.
Війна в Боснії і Герцеговині тривала від 1992 до 1995 року. Історики, публіцисти та письменники написали про неї десятки книг. В країні, а також в сусідніх Сербії та Хорватії зняли кілька фільмів про жахливі воєнні події. З історичної точки зору нібито все відомо. В час розвалу колишньої Югославії незалежними спершу стали Республіки Словенія, Хорватія та Македонія, відтак незалежність на підставі всенародного референдуму проголосив і парламент Боснії і Герцеговини. Проти цього виступила частина боснійських сербів за підтримки офіційного Белграда. Режим тодішнього президента Сербії Слободана Мілошевича надавав боснійським сербам зброю, боєприпаси та всю іншу допомогу. Боснія і Герцеговина все-таки зберегла незалежність. Майже третина її громадян розійшлася по світу. Воєнні лідери боснійських сербів Радован Караджич та генерал Ратко Младич перебувають у в'язниці Міжнародного трибуналу з воєнних злочинів. Слободан Мілошевич помер у тій же в'язниці. Про цю війну йдеться у фільмі Анджеліни Джолі. Звичайно, вона не вглиблюється в політичні справи. Темою фільму є трагічне кохання між боснійською дівчиною та солдатом сербської національності. Певним сербським колам не сподобалося, що Джолі вдалася до такої делікатної теми. В бульварних газетах надрукували образливі коментарі під такими заголовками, цитую, як «Анджа геть та Анджеліна кретин», кінець цитат. Режисер Емір Кустуріця назвав фільм голівудською пропагандою. Нагадаємо, що він народжений у Сараєві, босняк за національністю. В час війни прибув до Сербії і став палким прихильником політики Слободана Мілошевича. Через це Кустурицу дуже поважають сербські націонал-екстремісти. Точніше, величають його при кожній нагоді, оскільки вважають його частиною національного істеблішменту. Його думок не поділяє молодий сербський режисер Стеван Філіпович, котрий 2 роки тому також зняв фільм про боснійську війну. Він каже:
"То є старий рецепт, то ми вже бачили мільйон разів від сторони націоналіста.
Це старий рецепт. Ми вже мільйон разів бачили, як це націоналісти роблять. Справа, до речі, смішна, оскільки цей фільм тут ще ніхто не бачив. Свою оцінку вони роблять на підставі рекламних знімків. Більшість не бачила навіть тих знімків, але вони називають фільм антисербським, потім вже відомо, що і як буває. Далеко не всі серби засуджують Анджеліну Джолі та її фільм. Ліберальні митці та журналісти зазначають, що не треба плутати мистецтво і політику. Звичайно, в кампанії голоснішими є екстремісти, аніж ті, хто виступає за зважений діалог. Курйоз справи поки що не в фільмі, а в тому, що його в Сербії ще не бачили. Отож, докладніше про все розповімо через 3-4 місяці, коли сербські глядачі побачать, про що йдеться. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Сьогодні ми мандруємо до угорського Мохача. Це старовинне місто, розташоване на правому березі Дунаю поблизу кордонів Хорватії та Сербії. Мешканці Мохача найбільше пишаються 2 речами – героїчною історією рідного міста і самобутніми народними звичаями. Скажімо, фольклорний фестиваль проводів зими «Бушояраш» так полюбився мешканцям понизя Дунаю, що у 2009 році ЮНЕСКО визнало його культурним надбанням людства. А поки майбутні учасники старанно готуються до цього дійства, що відбудеться лише наприкінці лютого, кореспондент Радіо Свобода в Угорщині Василь Плоскіна розповість про іншу місцеву традицію. Вона хоч і відносно молода, але швидко набуває популярності серед угорців.
Науковець Ласло Корінек з південно-угорського міста Пейч подав ідею спекти коровай єдності угорців. На його заклик відгукнулося понад 300 міст і сіл з Угорщини та угорських поселень у Трансильванії, Словаччині та Воєводині, де ентузіасти назбирали з цією метою майже 10 тонн пшениці нового урожаю. Перший вантаж зі збіжжям відправили молоти у місто Мохач на старовинний водяний млин, збудований ще у 14 столітті. Важко навіть уявити, скількох наших краян та етнічних братів зі щирими намірами у всьому басейні річок Тиси та Дунаю пройняла ця ідея. Люди з любов'ю взялися до роботи. Це означає, що заклик об'єднуватися на засадах національно-культурної приналежності та ідеї благочинства цим людям аж ніяк не чужий. Визнав Ласло Корінек. Місто Мохач для символічного першого помолу пшениці у складчину на старовинному млині Святого Миколая обрали не випадково. Тільки тут можна побачити, як крутяться важкі млинові жорна, до яких хитромудрим шляхом потрапляє покрученими жолобами пшениця. Після реставрації у 2009 році млин справно меле за технологією 18 століття. Перший спечений з цього борошна коровай єднання угорців надломили в обласному центрі області Бараня, місті Пейчі, однієї з 3 культурних столиць Європи у 2010 році. Цю велику хлібину спільно розкраїли кілька відомих в Угорщині людей, а 4 тисячі буханців ми пустили в продаж, аби виручені у такий спосіб кошти передати на потреби місцевого благочинного фонду Ордена францисканців, який опікується дітьми-сиротами. Зазначив мер Пейча Жолт Пава. У Мохачі, де проживає майже 20 тисяч мешканців, із символічного помолу пшениці у складчину за традицією мельників залишили кілька мірок борошна на випічку власного короваю. Його надломлять на честь героїчно загиблих земляків, які стримували навалу турецького війська 29 серпня 1526 року. Турецька армія султана Сулеймана Пишного, чоловіка легендарної Роксолани, переважала на той час супротивника чисельно і була краще організована, ніж угорські підрозділи. Нападникам вдалося зламати опір оборонці фортеці, а з її падінням значна територія Угорського королівства потрапила під владу Османської імперії. І тільки через 161 рік, як стверджують історичні хроніки, тут же, у бою під Мохачем, австрійсько-угорським військам вдалося звільнити Угорщину від турецького панування. На честь цієї події у Мохачі щорічно розігруються вистави і влаштовують театралізовані батальні сцени. У цьому місті споруджено кілька пам'ятників та обелісків на честь славної минувшини угорців. Проте мешканці міста не зациклюються тільки на воєнних подіях. Щорічна культурна програма Мохача налічує щонайменше 11 масових заходів і фестивалів. І взагалі туристам варто пройтися вулицями цього гарного міста, побратимом якого, як не дивно, є стамбульський район Бейкоз. Нащадки колишніх історичних ворогів замирилися між собою, ба навіть більше. Перебуваючи нещодавно з офіційним візитом у Туреччині, президент Угорщини Пал Шмідт висловив турецькому народу подяку за те, що в тяжкі для Угорщини часи ця країна надавала політичний притулок відомим угорським діячам, які боролися проти чужеземного панування. У відповідь він почув одне старовинне східне прислів'я: «Народ, який переборов ненависть до колишнього ворога, з часом стає його другом». Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
І це все на сьогодні в передачі «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Людмила Ванник,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портик,
Інна Кузнецова.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook. Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».